Saluton! Mia nomo estas Patricia, kaj mi estas komencanto en Esperanto. Vi aŭskultas WordPress podcaston, la resumon de novaĵoj de la komunumo de WordPress. Mi provizore anstataŭigis Enric, kiu antaŭe faris la tradukadon en Esperanton, sed nun ni serĉas alian personon por daŭrigi. Se vi parolas Esperanton kaj estas en la WordPress komunumo, bonvolu kontakti Patricia Bitti aŭ Javier Casares per privata mesaĝo en la Slack de WordPress. En ĉi tiu epizodo vi trovos la informojn de la 9 ĝis la 15 de septembro 2024. Compreni kiel contribuoi estas faritai en WordPress estas essenza, ne nur en la codo, sed en ciui campoi. Por tio ni besonas datumoin kai analiziloin, kiui presentas ilin logike. Tion ne faris en la pasintai monatoi kun la projekto Health Dashboard, experimentado con la disponiblai datumoi. Analisiloi estis creitai por tri teamoi cae unu proiecto WordPress 6.6, quiui collectas informoin pri la companonioi cae individuoi partoprenantai en la iniziato Fight for the Future, kai kiel la labor quanto estas distribuita ene de la proyecto. La analizilo de core presentas censoin relate a la nova versio, la activezon de contribuantoi, kiel contribuoi estas distribuitai kai la companioi implicitai. La analizilo de training ancao montras censoin, videoprenadon cae aligioin al cursoi. La analizilo de community inclusivas seccioin pri chanzoi, novain usontoin, unicain eventoin cae partoprenontoin, cae disponiblain finanzoin. Ĉi tiu informo por nun kiel koncepta provo estis prilaborita permane. La sekva pasoj celas aŭtomatigi ĉi tiujn procesojn. Por subteni la iniciaton Fight for the Future, infana etoso kreita per blokoj estis lanĉita per la nova dezajno kaj funkcioj de la retejo. Ĉi tio estas la komenca punkto por aldoni novajn elementojn kaj ideojn al la projekto, kiu estis plejparte stagnanta ekde sia lanĉo, kun malmultaj ŝanĝoj. Estontaj trajtoj povas inkluzivi blogon, novaj leteron kaj diversajn uzeblecoplibonigojn. Concerne gis datigoin, ni havas la eldonon de WordPress 6.6.2 kun 15 riparoi en la kerno kaj 11 en la bloka redaktilo, ĉefe fokusante al CSS problemoj en certaj etosoj. Rigardante antaŭen al WordPress 6.7, la eldono de Gutenberg 19.2 alportas novajn eksperimentojn al la redaktilo, kiel la fino de la eksperimenta faco por la blockbindings interfaco kaj la eblo pligrandigi la antaŭrigardan menuon kun novaj opcioj. La teamo core anoncis novajn priorita valorojn por la administri la ilobreto kaj ankaŭ klarigojn pri oftai praktikoi de disvolvigio kai oftai eraroi en la projekto Gutenberg. Oni emfasas la gravetson de unue uzi privatain API-oin esti intensa kiam oni publikigas API-oin, eviti creadon de API-oi por konforto, kai antau enegi semantikan etendeblecon. Ili ankaŭ traktas la bezonon konservi klarajn celojn por ĉiu kodo pakaĝo, eviti antaŭtempajn optimumigojn kaj esti singarda kiam oni enkondukas novajn datumstokojn, ĉar ili aldonas kompleksecon. Aldone la evoluo de la HTML API daŭras kun daŭrantaj klopodoj subteni ĉiujn HTML etikedojn, modifi internan HTML enhavon kaj revizii ĉiujn CSS semantikojn. La fokuso ankaŭ ne ŝanĝiĝis al bits, la anstataŭaĵoj por mallongaj kodoj shortcodes, sed estas propono integri la tutan ilon denaske en PHP, sugestante novan funkcion por estontaj versioj de la programlingvo. En la developer blog estas interesa artikolo pri uzado de WP CLI por retejo estrarantoj kaj administrantoj, kie vi povos lerni kiel kontroli kernajn aldonaĵojn kaj temajn versiojn, monitori ĉanĝojn, administri uzontojn aŭ krei sekuropciojn. La teamo plugins malfermis diskuton aŭ klarigon pri kiel aldonaĵoj devas instali aliajn aldonaĵojn. Kio devus kaj ne devus esti farita? Se vi volas ke vi aldonaĵo estu en la wordpress.org dosierujo. Esence, ekzistas du bazaj reguloj. Unue, vi devas ĉiam peti permeson de la uzonto. Due, aldonaĵo ne povas instali alian aldonaĵojn, kiu ne estas en la dosierujo. Diversaj sugestoj por laborkomunikoj nu estas proponataj, generante multajn komentojn pri tio, kio devus aŭ ne devus esti permesita depende de la specoj de aldonaĵoj implikitaj. La teamo Design disdividis sian dufortan ĝisdatigon kun kelkaj interesaj detaloj por la redaktilo, kiel rapida aŭtomata kompletigo de valoroj por bildgrandecoj, montrante la grandecon je 100%, la rastrumeroj kaj le 75%, 50% aŭ 25%, kelkaj plibonigoj en wordpress.org 2FE, pluraj ĉablonoj por 2025, kaj la stilo libro por klasikaj etosoj. Du el la plej grandaj projektoj estas la kompleta redizajno de la retejo Five for the Future kaj la lernfluaĵoj de Learn WordPress. La teamo Sustainability skizis la unuajn paĉojn kaj planojn por krei gvidlinioin por fari WordPress retejoin pli daurigeblai. La celo estas eduki la WordPress komunumon pri reduktado de media efiko, kaj ili planas kunlabori kun aliaj WordPress teamo kaj referenci ekzistantajn retajn daŭripov gvidlinioin. La teamo enfokusigas difini taŭgan formaton kaj identigi celuzontojn, diskutante ĉu dividi la enhavon laŭ profiloj de programistoj, dezajnistoj kaj komencaj uzontoj. Kio estas la mestempaj celoj por la WordPress-projekto? La plenuma direktoro de WordPress, Josefa Hayden-Csomposi, revisiis la 11 punktojn kiujn Matt Mullenweg levigis ĉe WordCamp Europe. Kune kun la ĝeneralaj celoj por la projekto en 2024, que hoy focusas sur la enhavmastrumilo como un humo que ecosistema. Por WordPress mem, clopodoy estas centritai sur redesignado del administrapanelo, io enconducita en faso 3 de Gutenberg, sen comenza prioritato, quiu nun provizore metis la laboron pri realtempai changioi en la redactilo flanken. Concerne alla comunumo, la celo estas allogi novain usantoin al eventoi, changiante de altigio de eblai contribuantoi al altigio de homoi quiui usas WordPress. Citio sugestas que la WordCamps celas engagi redactoroin cae administrantoin dum WordPress eventoi kiel WordPress Day au venont generatiae eventoi enfocusigas pli sur contribuantoi al la proiecto. La tria focusaero estas Data Liberation proiecto quiu havas siain defioin pro sia complexezzo. WordPress Playground altiras attenton kiel ilo por simpligi ci tiuin procezoin. Danke al tio, ni povus baldao vidi butonon Provu WordPress su la chef pagio de la proiecto, permesante al usantoi quiui neniam vidis kiel ci funccias testi gin facile de sia retumilo, sentivi aboni con gastiganta provisanto. Por nun, tamen gi estus nur butono sen extra agordo, tiel que la usantoi spertus la saman agordon kiel freccia instalado. Iui ideoi ancarao restas en la aero, kiel fari WordPress de nove amuza, ebla revivigo de la proiecto Feature Notifications, cun la reorganizo de la administra panelo en menso, au la sequai pacioi por la proiecto GatherPress cae giai nunai testoi. Cae fine, citiu podcasto estas distribueta sub Creative Commons permesilo, kiel derivita versio de la WordPress podcasto en la hispana. Vi havas ciuin ligiloin por pli grandigi la informoin, kai la podcaston en aliai lingvoi en wordpresspodcast.eu. Dankon, kai gis la sekva epizodo!